Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів! З вами в студії Олена Собковська. Розпочинаємо катехезу з отцем Володимиром Куснішем, який є з нами на зв'язку. Вітаю вас, Отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю вас! Вітаю радіослухачів! Вітаю студію!
Отож, дорогі радіослухачі, в останній раз, коли ми зустрічалися з отцем Володимиром, ми мали можливість читати книгу, найменшу книгу Старого Завіту пророка Авдія, також отець нам коментував її, ми її досліджували, і сьогодні ми будемо продовжувати читати книгу Старого Завіту і продовжувати крокувати, пригадувати, аналізувати життя пророків після Вавилонського полону. Отець, ми так, пам'ятаю, цікаво нам дуже було, тому що ми досліджували про Господню кару, ми досліджували про те, чи може Бог карати, чи не може. Але сьогодні про що ми будемо продовжувати? Можливо, кого ми будемо продовжувати?
Угу. Дякую. Я вже відразу так хочу відреагувати на те, як ви сказали, чи може Бог карати, чи не може, бо все може.
Бо все можливо.
Питання інше, що він буде робити. Це вже може він усе. Ми говорили про пророка Авдія, але в більш широкій перспективі, тому що це катехез у нас про пророків, постаті пророків, їхні головні ідеї. І ми отак, я нагадаю трошки контекст, зупинилися вже на епосі відразу ж після Вавилонського полону, епосі відбудови, розглядали, що на цю тему говорив пророк Агей, пророк Захарія, які були прихильниками швидкої відбудови, храму, відновлення усіх інституцій Ізраїлю, і які очікували от Захарія особливо на відновлення Ізраїлю і на помазаника Божого. Там ми говорили про двох помазаників. І потім був такий собі пророк Авдій, малесенька книга його, який теж в певному сенсі бачив майбутнє Ізраїля і його роль, і контекст його існування після Вавилонського полону. Але у пророка Авдія одна єдина тема – це покарання тих, які причинилися до руїни Ізраїля свого часу. І причому тими, які причинилися тут, не вавілоняни, бо знаємо, що це вони перші знищили Ізраїль, так? Це ж Вавилонський полон. Але менших сусідів Ізраїлю, його, можна сказати так, братів, то що етнічно дуже близьких, і згідно біблійської генеалогії споріднених, а саме едомітян.
Так.
Едомітяни – це народ, який вів своє походження від Ісава, брата Якова. Яків отримав друге ім'я Ізраїль і став протопластом ізраїльського народу, а його брат-близнюк став протопластом Едому. І ось едомітяни під час навали Навуходоносора повелися надзвичайно негідно, вони скористалися цим, щоб плюндрувати ослаблений Ізраїль, щоб грабувати, нищити, вбивати. І ось пророк Авдій заповідає кару на едомітян. Про це ми говорили минулого разу. І оцінювали там, просто і читали дещо книгу. Я лише хотів би закінчити ось цю тему про пророка Авдія, тому що минулого разу, і наскільки я пригадую, я не довів свою думку до кінця про те, а чи ж погрози пророка Авдія здійснилися? І вони дійсно здійснилися, тому що едомітяни були вигнані з їхньої землі, подібно як Ізраїль пішов в Вавилонський полон, так і едомітяни не змогли жити на своїй землі, тому що прийшов інший народ, який їх вигнав. Едомітяни жили, якщо ви так бачите, уявно, можна собі карту Святої Землі уявити, є от Мертве море, так? І на південний схід від Мертвого моря, там більш у пустельній такій місцевості, ось туди прийшли арабські племена, наватіяни, які їх вигнали близько 300 року до Христа, які завоювали їхню територію, оселилися, заснували там своє царство зі столицею у Петрі. Зрештою, це одна із таких туристичних місць сучасної Йорданії. Туди їздять, щоб подивитися на цю столицю наватіян, на колишню землю едомітян. А самі едомітяни змушені були переселитися далі на захід. Ті їх потиснули. І фактично вони оселилися потім вже на південь від Юди. Юди чи Юдеї, якщо вживати вже назву з епохи Нового Завіту, Юдея. І ми знаємо, що в Новому Завіті проскакує час від часу така назва, назва країни як Ідумея. Є таке в Новому Завіті, в Старому. Так от, Ідумея – це фактично край едомітян. Едомітяни, Ідумея, бачите, воно співзвучне.
Співзвучне, так.
Це вже ось ця нова держава едомітян, яку вони заснували після того, як їх вигнали із їхньої колишньої території. Так що, в певному сенсі, це пророцтво Авдія здійснилося. Вони були покарані зовнішнім ворогом, який прийшов. І вже, щоб так, для цікавості, можливо, ці ідумеяни, вже називаємо їх так, нащадки колишніх едомітян, потім в епоху Нового Завіту вписалися в історію Ізраїлю знову. Навіть не в епоху Нового Завіту, що трошки перед тим, тому що їхній правитель попав у, він був в васальній залежності від царів Ізраїлю з Османейської династії, яка царювала так кінець другого, перша половина першого століття до Ісуса Христа. І один з його нащадків, його син Ірод, потім став навіть царем Ізраїлю. Ми знаємо, що це є Ірод Великий. Він не був євреєм, тільки тим ідумеянином, тобто едомітянином, який став царем Ізраїлю, і про нього ми вже багато знаємо. Тобто, бачите, так історія тягнеться, тягнеться, і потім якісь
і
нові... Це щодо того, яка ж кара. Дійсно, вона була, але не це основне для нас. Часто запитували себе побожні дослідники Біблії, а наскільки пророк Авдій, навіть ставили таке питання, а чи це справжній пророк?
А чому?
Власне. бо казали, що у нього чогось бракує, справжності. Він трошки такий політичний, заполітизований. У нього він говорить про реванш Ізраїлю, так, над своїм ворогом колишнім. Ті його нищили, а тепер ті в свою чергу будуть знищені. І, мовляв, ось його послання цим і обмежується, а це щось таке, ну, не вписується в дух Святого Писання, в дух Євангелії, тим більше, правда? Ось такий класичний реваншизм, скажімо. І тому казали, це якийсь дуже політичний пророк, аж він, ну, можливо, він і читаємо його, але ну, він не в тому ж руслі, що й інші пророки, великі пророки Старого Завіту, то що кожен пророк Старого Завіту, фактично, він не стільки говорив про ворогів, які будуть покарані, Але він передусім помічав зло в народі Ізраїлю. Він був посланий до народу Ізраїля. І він розвінчував це зло. Він закликав до наведення Ізраїль. А тут у Авдія ми цих моментів не бачимо. Розумієте? Просто чисто він, Ізраїль, от виглядає ніяких там, нічого злого в ньому немає, а от він переможе своїх ворогів. Тільки ця ідея.
Ну так, ну, так виходить, наче справді, наче він і обстоював, але знаємо, що ну, Ізраїль був вибраним народом. Ну, нічого, наче такого і дивного немає, але коли ви сказали, от політичний
ну,
такий...
І Авдій пророк був в цьому абсолютно переконаний. Угу. Це так, що він вибраний Богом народ, і тому Бог за нього заступиться, і Бог покарає його ворогів. Там, якщо читати цю малесеньку книгу, то ми бачимо, що ідея не те, що Ізраїль візьме зброю і піде воювати з домітянами, тільки навпаки, ось ця це покарання прийде з неба, від Бога. Бог mm-hmm. заступиться за свій народ. І ось тут уже ми вже у богослов'ї, правда? Це не просто політичний реванш, це уже ідея Божої справедливості. Бо дійсно, Ізраїль терпів, була кривда стосовно нього, і Бог не може залишити кривди безкарною. Тому що Бог справедливий. Він заступається за слабшого, він заступається за того, який терпить, якому чиниться кривда. І ось тут уже важко щось закинути, але дійсно у нього немає тої ідеї заклику до наведення стосовно Ізраїля. Але я би сказав, а що ж ми хочемо від книги, яка міститься вся на одній сторінці Біблії, так? Навіть на півсторінки можна змістити. Не можна вимагати від неї повноти тематики, правда, різноманіття тематики. І, власне, є одна єдина тематична лінія у ній, яка чітко проведена про Божу справедливість і Боже покарання для зла. Зло має бути знищене. Якби ми знали щось більше про Авдія і чули більше його пророцтв, про його життя, просто нічого не знаємо, то, напевно, у нього були б інші мотиви, я так припускаю, як і у багатьох пророків Старого Завіту.
Ну,
це щодо цього пророка. І от я би хотів на канві уже Авдія розвинути мою думку далі. Як Ізраїль бачив своє майбутнє після Вавилонського полону? Чи ще навіть у Вавилонському полоні вже думки про роздуми про це були. І інші пророки, наприклад, той же ж великий пророк Ісая, він говорить, у нього знаходимо і не одну сторінку, як у Авдія, а багато сторінок, які фактично присвячені тій же темі і говорять в тому ж руслі, як пророк Авдій, про покарання ворогів Ізраїля. І тим, хто каратиме, буде Господь Бог. Про справедливість, яка має здійснитися. Я маю на увазі зараз, коли я це говорю, пророцтва так званого другого Ісаї для радіослухачів, для яких це може трохи дивно звучати, другий Ісая, пояснюю, що книга пророка Ісаї не є однорідною, і від 1 по 39 розділ, згрубша так, ми маємо пророцтва пророка 8 століття до Ісуса Христа, того, якого ми називаємо властивим Ісаєю, першим Ісаєю, а ось від 40-го розділу і далі під іменем Ісаї зібрані пророцтва, але пізніші. І, власне, епохи Вавилонського полону. від 40-го розділу і далі. Ці пророцтва називають книгою втіхи, тому що вони так і починаються, 40-й розділ Ісаї. «Потіште, потіште, мій народ, а потішити в чому? В тому, що його неволя завершиться. Бог покладе край Вавилонському полонові, і Бог відновить Ізраїль, поверне його на свою землю, але там же ж ідея кари над ворогами. В даному випадку вже ворогом тим, який буде покараний, це є Вавилон.
Угу.
І щоб не бути голослівним, особливо 46-й, 47-й розділ описують це покарання Вавилону, як Господь буде захищати свій народ. Я, наприклад, що я тут, от 45-й розділ, от 14-й вірш і далі цікаво. Так говорить Господь. Дорібок Єгипту і прибуток Кушу та Савеї високорості перейдуть до тебе і стануть твоїми, підуть слідом за тобою, пройдуть у кайданах. Це вже не Вавилон, а інші вороги традиційні Ізраїлю. І ось дивіться, пройдуть перед Ізраїлем, будуть у кайданах, перед тобою падуть ниць, будуть тебе благати. О, ідея, знову ж таки, політична, правда?
Угу.
Сусідні народи, які ворогували з Ізраїлем, і падуть перед ним. Він буде домінувати над ними. Але, я продовжую читати текст, падуть ниць, будуть тебе благати, а про що? Лише в тебе Бог, і немає іншого, немає іншого Бога. З тобою ж Бог тайний, Бог Ізраїля, Спаситель. Дивіться, тут додається ідея навернення цих народів. Це не тільки політичне домінування, але це і панування Господа. Вони відкриють правду про Господа. Через Ізраїль до них перейде віра у єдиного Бога, Творця неба і землі. Так що, ось кажу, і великі пророки, такі як Ісая, теж говорять у тому ж дусі, в них можна знайти пророцтва, що і Авдій. Це одна із тем пророкування під час полону, після полону пророків Ізраїлю, де вони, пророки, передбачають, що Бог не залишиться глухим і німим на їхні страждання, тільки навпаки, він повстане, щоб захищати свій народ, свій вибраний народ. Я би хотів додати до цього ще одне зауваження, що якщо у Авдія той, хто захищатиме народ, це Господь, то у Ісаї це також Господь.
Угу.
Але у Ісаї ще є інший нюанс. Господь собі вибере, мабуть, кого помічника серед людей. І тим помічником буде цар Кір. Перський цар Кір. З історії ми знаємо, що це він, який заснував Перське царство, і це Перське царство знищило Вавилонську імперію. І от за царя Кіра євреї змогли вернутися до себе. Це був кінець Вавилонського полону. У розділі 45-му Ісаї є такі надзвичайно цікаві слова. Так говорить Господь до свого помазаника Кира, якого я взяв за праву руку, щоб підкорити йому народи і так далі. Я йду перед тебе, тобто перед царем Киром, Господь іде, вирівнює гори, я трощу бронзові ворота, ламаю залізні засуви і так далі, розвивається думка про те, що Бог послуговується перським царем, язичником, Киром, як своїм інструментом для того, щоб покарати ворогів Ізраїлю. І те, що найбільш вражає у цьому тексті, не знаю, чи ви звернули увагу, на ось це одне слово. Так говорить Господь до свого помазаника Кира. Він називає його помазаником. Помазаником, іншими словами, знаємо, що Машіях по-єврейськи, так? Тобто Месія. Кир – це цар Кир, це Месія. В даному випадку, в цьому тексті пророка Ісаї. І ось це може здивувати, якщо навіть не згіршити багатьох християн. Бо ми знаємо, що єдиним Месією був Ісус Христос. І до цього зараз я хочу, власне, на цьому зупинитися. Може дати можливість нашим радіослухачам подзвонити, щось сказати, відреагувати.
Отож, дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що зараз в прямому ефірі ми спілкуємося з отцем Володимиром Куснішем. Ми листаємо книгу Старого Завіту від пророка Авдія. Ми вже відкрили книгу пророка Ісаї, 45 розділ. Досліджуємо, вникаємо в слова і запрошую вас до спілкування, якщо ви теж колись були звернули увагу або вас цікавить, можливо, у вас якісь ваші думки, отож запрошуємо вас до спілкування за наступними номерами телефонів. Київський номер лише один, код міста Києва 044-577-56-46, два мобільних оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отець, є в нас перший слухач. Приймемо.
Ага, прошу.
Слава Ісусу Христу. На жаль, ось так буває, навіть не привітається. Але нічого. Отець, можливо, тут саме помазаник, я вже собі думаю, можливо, просто як вибраний, не мається на увазі в такому глибшому сенсі, як Ісус був? Чи... Бо я одразу так до слова.
Так. Ну, це, признаюся, що я от свого часу, це було дуже давно, тому дуже давно, але як я колись натрапив на цей текст, вперше, то теж був вражений ось такою неадекватністю, мовляв, терміну. Що,
або, можливо, не так переклали нам? Бо знаємо, що...
Ні? Так.
Бо знаємо, по-різному можна. Українська мова має різні слова.
Помазаних, Машіях, єврейське, ага, там інакше. По-грецьки це буде Христос, правда? Відкрийте грецький переклад чи єврейський текст. Я можу зараз швидко перевірити, бо маю обидва тут, але не це займе багато.
Ні, ну я розумію, що ви раніше перевірили, напевне, а не...
Ну, це я вам цитую переклад Хоменка. Мій власний переклад, тобто офіційний переклад церковний. Це помазаник, дійсно помазаник. Той самий титул. То, може, варто подивитися ближче, а що ж охоплював цей термін
на той час
у Ізраїлі. Так. Кого називали помазаниками?
Ну так, тому так, що знаємо, Бог завжди говорить до народу тими знаками, тими словами, які для них притаманні, для їхньої культури, для їхньої традиції. Насправді так.
От, розкажіть подивимося, що вони розуміли. Так. Взагалі, тут слід Ізраїль вписати у загальний культурний чи цивілізаційний контекст. І в країнах Близького Сходу, те, що ми сьогодні називаємо так, Близьким Сходом, тобто тої географічно близьких до Ізраїля, ось ця ідея помазання, вона чи ритуал помазання, це був важливим ритуалом при свяченні, чи, може, скажімо так, при коронуванні
на царя.
На царя. Це один із ритуалів, який використовували під час інавгурації нового царя. Так от, він мав свою вимову. Це Бог Ізраїля помазував царя. Дивіться, Самуїл шукає царя для Ізраїля. Так, спочатку знайшов Саула, це в книзі Самуїла. Потім царя Давида, що він робить, коли знаходить? Він виливає пляшечку олії на голову. Ось цей ритуал помазання. Символічно означає, Бог тебе вибрав. Помазаний, значить, вибраний Богом для спеціальної місії, а властиво в Ізраїлі це була царська місія – бути царем. Історично говориться про три різних помазання, що в Ізраїлі три категорії осіб були помазані, їх називали помазаниками, помазаними. Це, по-перше, царі, так? Uh-huh. А потім ще говорять про первосвящеників і пророків. Первосвящеників і пророків. Але я хочу тут це нюансувати, тому що коли мова про пророків, і знаходимо у пророка Ісаї, також є ось текст, я тебе вибрав, тебе помазав, до пророка мова, але там завжди помазання символічне. Там ніколи немає мови про помазання пророка, якогось ритуалу помазання на пророка. Ніколи такого немає. Uh-huh. Це якщо і вживається цей термін до пророка, він має на увазі символічне помазання, тобто символічний дар духа від Бога. Реального помазання там не було. Це вже пророків відкидаємо, скажімо, від того реального помазання. Так, це просто uh-huh. так поетично-богословська от таке окреслення. А щодо первосвящеників, то історики фактично згідні щодо того, що до Вавилонського полону первосвящеників не помазували. Єдиним помазаником в Ізраїлі був цар. Це лише після Вавилонського полону, коли царя не стало, а главою Ізраїля де-факто був первосвященник. Первосвященник був так званим етнархом, як їх називали греки, так, тобто главою нації офіційним. І ось він перебрав на себе, мов би, колишні функції, частково колишні функції царя. І був ритуал помазання первосвященника, але вже після Вавилонського полону. Тобто, так чи інакше, в Ізраїлі завжди був тільки один помазаник. Цар до Вавилонського полону, первосвященник після Вавилонського полону. Ось це щодо помазання. Це вибір Богом конкретної людини. Так, ви мене чуєте?
Так, я чую. І насправді, дорогі радіослухачі, бачите, дякуючи отцю Володимиру, який дослідив це слово, впевнена, що як ви коли читали, мусили би звертати увагу на це слово, тому що це досить глибоке слово, і насправді, якби ми не звертали на це увагу, ну тоді ми не настільки уважні, коли ми читаємо Старий Завіт, але маємо завжди пам'ятати, що є предісторія завжди. Тобто, чому саме Бог використовує ці слова в цей час. І дякую вам, отче Володимире, що ви ось так дослідили і нам пояснили. Отже, дорогі радіослухачі, хочу вас ще раз запросити до нашого спілкування, щоб разом читати, разом задумуватися і разом продовжувати роздумувати над Старим Завітом, а саме після Вавилонського періоду. Отець, є у нас ще один слухач. Маю надію, що слухач хоче з нами поспілкуватися. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Будь ласка, вимкніть радіоприймач.
Слава Ісусу Христу.
Так, як вас звати? Так.
Михайло, я хотів би запитати ось яку річ. Як відомо, цар Давид був три рази помазаний. А чому так було? Дякую вам.
Отець. Чули запитання?
Якщо ви слухач нагадав мені, коли це він три рази був помазаний, я б відповів. Я не звертав увагу на це скільки разів, але мабуть, дійсно, він був більше, ніж раз помазаний.
Може, просто...
Він був помазаний Самуїлом на, uh-huh. на царя, але потім я от так пробую собі згадати зміст, але я то не звертав на це увагу. Він довго йшов до свого царства, до свого царювання. І потім були моменти, коли він утверджувався. Спочатку він утвердився як цар над одним коліном Юди, 7,5 років царював, а потім уже після смерті нащадка Саула у Північному царстві в Ізраїлі він став царем і над іншими колінами Ізраїлю. І бачимо ось ці всі етапи. Можливо, там також було і зв'язане із така із помазанням. Себе треба було повернутися дійсно до цього, але тут ніякої якогось великого богослов'я в тому наступному помазанні немає. Це вже, мов би, підтвердження його царської суті, його справжнє помазання від Бога. Це тоді, коли пророк Самуїл його помазав.
Дякую, дорогі радіослухачі, що ви слухаєте, що ви є разом з нами. Це таке підтвердження. І насправді от сьогодні ми теж можемо в Євангелії сьогоднішнього дня, якщо ми відкриємо, то можемо почути, як Ісус перепитує Святого Петра, так? Чи ти любиш мене? І він тричі говорить, і це, ну, чомусь я одразу так згадала, відповідно.
Бачите, це вже інше, це вже Євангеліє, і там є цей символізм. Отут чітко євангелист підкреслює, так як тричі Петро відрікся від Ісуса, відрікся Ісуса, так тричі він відновив. Підтверджує тепер свою любов. Це чітко зрозуміло. Випадку Давида я б не сказав, що там є, скажу, якийсь глибший сенс у цьому.
І, дорогі радіослухачі, ви, наскільки розумію, маю надію, що ви зрозуміли, що помазаник – це той, якого Бог вибрав. Тобто, якщо...
Для якоїсь
певної
виконання.
Своєї мети, так, для свого завдання. Тому насправді, якщо це, то це лише декілька разів було помазання, якщо вже так відповідати, то я так розумію теж, що це могло бути лише як доповнення, тому що помазання, я навіть не знаю, отець, чи були такі випадки, коли помазаник не виконував завдання? Лише Йова.
Чому не було?
Лише Йова можна згадати.
Про Йону, кажете, так?
Йона, так, про Йону.
Йону. Ага, так.
Але він ухилявся від завдання.
Слухайте, звичайно, що не виконували. В Ізраїлі помазаником був нащадок Давида. Династія Давида. З династією Давида було зв'язане Боже благословення і Божий вибір. І з нащадків Давида Бог завжди вибирав царя. Вони були гіршими і ліпшими. Вони були часом геть поганими. Тим не менше були помазаниками Божими. І пророки їх критикують. І це ті, кого пророки називають пастирями Ізраїля. Пастир. Взагалі пастир – це ширше, це і царі, і начальники всі Ізраїля, так, можновладці, які керують, але цих пастирів разом із помазаниками, царями, пророки не раз критикують і кажуть, що вони погані пастирі, що вони не туди ведуть свій народ. І звичайно, що так бувало, але в кожному разі у Ізраїлі було уявлення про помазаника як царя, того, який веде, керує Ізраїлем і має це робити в імені Бога. Його місія – це передусім служити Богові і пильнувати за виконанням Божих законів у народі. Він має бути гарантом, так як в нас президент є гарант Конституції, так там в Ізраїлі цар, помазаник Божий, мав бути гарантом Тори, тобто закону. Це закону, яке ми пишемо слово з великої літери, так? Закону Мойсея, Божого закону. І ось тут я маю бажання продовжити цю думку, але я думаю, це вже на наступній катехезі, щоб вже дещо завершити цю тему. Я підкреслю цей момент, що, як бачимо, під час Вавилонського полону і після відразу ж нього Ізраїль був у таких, я би сказав, такому духовному неспокої, в таких метаннях, мов би, духовних, яке ж буде моє майбутнє, так? І пророки відповідали на це по-різному. Одні казали, вороги, які причинилися до цієї руїни, будуть знищені. Окей, добре, Божа справедливість, це в такому негативному плані, mm-hmm. так, зло знищене. Інші говорили про майбутнє, а хто ж буде керувати, а хто буде помазаником в Ізраїлі? Там все осцилує довкола того, а хто ж буде помазаником? Колись було просто, був цар, а тепер царя нема. І от у пророка Захарії ми це бачили, був Зоровавел. Пророк Захарія вважав, що він називає його помазаником, він з роду Давида, начальник Ізраїля, після Вавилонського полону, це помазаник Божий у Захарії. Mm-hmm. Але в Захарії також інший помазаник доходить. Це первосвященник Ісус. Він його теж називає помазаником. Два помазаники, бачимо, зростаючу роль первосвященника. Тобто вже це якась така до кінця така невизначеність, такий дуалізм. Світська і духовна влада у Ізраїлі – це від Бога, це ті, які мають керувати Ізраїлем. А Ісая, той, ось цей другий Ісая, так, це mm-hmm. просто, яке ми читали, він знову ж таки каже, помазаний це навіть чужоземець, іноземець, цар Кір, але він буде Божим знаряддям, він виконає величну місію від імені Бога, знищить Вавилон і дасть можливість Ізраїлеві повернутися додому і відбудувати храм. Отож, бачимо дійсно ось такий пошук помазаника.
І насправді мені здається,
так, так.
Мені здається, mm-hmm. що для Ізраїля було важко, напевне, прийняти цього царя Кира, який прийшов не з їхнього
народу. Вони його прийняли не важко, вони його з радістю приймали. Mm-hmm. Аж так, що пророк Ісая назвав його навіть помазаником, вони його так, з радістю але... приймали, тому mm-hmm. що якраз він здійснив, він дав свободу Ізраїлеві, він їх звільнив з полону.
Чого
він
не очікували?
Знищив їхнє рабство і відновив їх як народ. Так, так, ні, це він в історії Ізраїлю, у свідомості Ізраїлю, царки, це велика фігура, яка фактично дана Богом. І ось цю ідею пошуків Ізраїлем Месії, помазаника властивого, ми продовжимо на наступний раз.
Угу. Дякую вам. Отче, отож, дорогі радіослухачі, ми сьогодні спілкувалися в катехезі з отцем Володимиром Куснєжем, біблеїстом, про пророків і в більшій мірі про помазаників і саме про помазаника царя Кира. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!